สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Hatching Twitter ของ Nick Bilton เป็นสารคดีเชิงสืบสวนและชีวประวัติธุรกิจที่ติดตามการถือกำเนิดของ Twitter จากโครงการภายในบริษัทสตาร์ทอัพไปสู่แพลตฟอร์มสื่อสารระดับโลกแกนของหนังสือไม่ใช่เพียงการอธิบายว่าแอปหนึ่งเติบโตอย่างไรแต่คือการตรวจสอบว่าอำนาจความเป็นเจ้าของความทะเยอทะยานและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกำหนดเรื่องเล่าของบริษัทเทคโนโลยีได้อย่างไรบิลตันอาศัยการรายงานจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากเอกสารและอีเมลภายในเพื่อถ่ายทอดบทบาทของแจ็คดอร์ซีอีแวนวิลเลียมบิสสโตนและโนอากลาสหนังสือแสดงให้เห็นว่า Twitter ไม่ได้เกิดจากแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบของบุคคลคนเดียวหากค่อยๆก่อตัวจากความล้มเหลวการทดลองและข้อขัดแย้งเรื่องทิศทางผลิตภัณฑ์จุดมุ่งหมายสำคัญคือรื้อภาพผู้ก่อตั้งแบบวีรบุรุษแล้ววางความสำเร็จของบริษัทไว้ท่ามกลางการตัดสินใจที่มีต้นทุนทางมนุษย์และการเมืองในองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Twitter เกิดจากการทดลองในบริษัทที่กำลังหาทางรอดหนังสือวางจุดเริ่มต้นของ Twitter ไว้ในบริบทของ Odeo บริษัทที่อีแวนวิลเลียมก่อตั้งขึ้นหลังความสำเร็จจาก Blogger ธุรกิจพอดแคสต์ของ Odeo เผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดทีมงานจึงต้องมองหาแนวคิดใหม่แทนที่จะเดินตามแผนเดิม Twitter จึงไม่ได้ปรากฏในฐานะวิสัยทัศน์ที่ถูกวางไว้อย่างเป็นเส้นตรงแต่เป็นผลจากการทดลองภายในและการจับจังหวะของเทคโนโลยีมือถือประเด็นนี้สำคัญต่อความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมข้อหนังสือชี้ว่าองค์กรที่ประสบปัญหาอาจสร้างพื้นที่ให้แนวคิดใหม่ได้แต่พื้นที่นั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเรื่องเงินทุนบทบาทและการตัดสินใจการเล่าเรื่องทำให้เห็นว่าเครดิตของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมักไม่อาจย่อเหลือชื่อผู้คิดคนเดียวชื่อ Twitter แนวคิดการส่งข้อความสั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำให้บริการใช้งานได้จริงล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานและความขัดแย้งของหลายคนดังนั้นหนังสือไม่ได้เสนอสูตรว่าให้ล้มเหลวแล้วจะพบธุรกิจใหม่แต่แสดงเงื่อนไขที่ยุ่งเหยิงกว่ามากคือการทดลองจะมีคุณค่าได้เมื่อทีมสามารถเปลี่ยนความคิดหยาบให้กลายเป็นบริการที่ผู้คนเข้าใจและเลือกใช้ประเด็น2ข้อถกเถียงระหว่างสถานะส่วนตัวกับข่าวสารกำหนดตัวตนของแพลตฟอร์มความขัดแย้งเชิงผลิตภัณฑ์ในหนังสือปรากฏผ่านคำถามเรียบง่ายว่าผู้ใช้ควรบอกว่าตนกำลังทำอะไรหรือควรบอกว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวแจ็คดอร์ซีให้ความสำคัญกับบริการบนมือถือและการอัปเดตสถานะส่วนตัวแบบสั้นซึ่งสอดคล้องกับต้นกำเนิดจากข้อความ SMS ข้อจำกัดด้านความยาวข้อความจึงไม่ใช่เพียงรายละเอียดทางเทคนิคแต่เป็นแรงบังคับให้การสื่อสารต้องกระชับต่อเนื่องและส่งได้รวดเร็วขณะที่อีแวนวิลเลียมมองเห็นศักยภาพของเว็บและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้คนกำลังพบเห็นความต่างๆนี้สะท้อนว่าการนิยามคำถามบนหน้าจอสามารถชี้นำพฤติกรรมผู้ใช้และโครงสร้างสาธารณะของแพลตฟอร์มได้ในท้ายที่สุด Twitter เติบโตจากการรองรับทั้งการอัปเดตเรื่องส่วนตัวและการรายงานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าคุณลักษณะซึ่งภายหลังดูเหมือนเป็นธรรมชาติของสื่อสังคมแท้จริงมาจากการตัดสินใจที่เคยมีทางเลือกอื่นอยู่เสมอสำหรับผู้อ่านด้านผลิตภัณฑ์ประเด็นนี้เตือนว่าคำอธิบายการใช้งานที่สั้นที่สุดอาจซ่อนข้อสมมติฐานเรื่องผู้ใช้ช่องทางสื่อสารและอำนาจในการกำหนดวัฒนธรรมของบริการประเด็น3การแย่งชิงตำแหน่งผู้นำเผยการเมืองของการเติบโตแบบสตาร์ทอัพแกนการสืบสวนของบิลตันคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างแจ็คดอร์ซีกับอีแวนวิลเลียมส์เมื่อ Twitter ขยายตัวเร็วคำถามไม่ได้มีเพียงว่าใครคิดแนวคิดนี้ก่อนแต่รวมถึงว่าใครบริหารทีมได้ใครได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงานและนักลงทุนและใครควรเป็นตัวแทนบริษัทต่อสาธารณะดอร์ซีเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนถูกแทนที่โดยวิลเลียมส์ต่อมาวิลเลียมส์ก็ออกจากตำแหน่งและดิกคอสโตโลเข้ามารับบทผู้นำสลำดับนี้ทำให้หนังสือเห็นความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้ริเริ่มการเป็นผู้บริหารและการเป็นผู้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์บริษัทการมีหุ้นหรือชื่อในประวัติศาสตร์ไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นควบคุมการตัดสินใจประจำวันได้เสมอไปอีกด้านหนึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้การตัดสินใจเรื่องบุคลากรโครงสร้างและความรับผิดชอบมีเดิมพันสูงขึ้นจนมิตรภาพเดิมรับแรงกดดันไม่ไหวหนังสือจึงไม่ได้โรแมนติกกับวัฒนธรรมผู้ก่อตั้งแต่ชี้ว่าความคลุมเครือในอำนาจและเครดิตหากไม่ถูกจัดการอย่างชัดเจนสามารถกลายเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลต่อทั้งบริษัทและชีวิตของผู้คนประเด็น4เครดิตของโนอากลาส และการต่อสู้เพื่อเรื่องเล่าของผู้ก่อตั้งหนึ่งในคุณค่าที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการทำให้บทบาทของโนอาห์กลาสผู้ร่วมก่อตั้งที่มักถูกลดทอนจากเรื่องเล่ากระแสหลักกลับมาอยู่ในภาพประวัติศาสตร์ของทวิตเตอร์กลาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิดช่วงแรกและเป็นผู้ตั้งชื่อบริการแต่ภายหลังเขาออกจากบริษัทก่อนทวิตเตอร์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ๆกรณีนี้ทำให้บิลตันตั้งคำถามโดยในว่าประวัติศาสตร์ของบริษัทเทคโนโลยีถูกบันทึกโดยใครและชื่อใดถูกทำให้จดจำเมื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นหนังสือไม่ได้เปลี่ยนเครดิตให้เป็นคำตอบง่ายๆว่าคนหนึ่งเป็นเจ้าของความคิดทั้งหมดเพราะการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการร่วมกันอย่างไรก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าการตัดชื่อบุคคลออกจากภาพสาธารณะมีผลต่อชื่อเสียงโอกาสและการรับรู้ถึงความชอบธรรมในการได้รับผลตอบแทนประเด็นนี้เชื่อมโยงกับความขัดแย้งของผู้ก่อตั้งคนอื่นที่ต่างพยายามกำหนดบทบาทของตนในเรื่องเล่าของบริษัทสำหรับผู้อ่านบทเรียนคือควรแยกระหว่างเรื่องเล่าที่สื่อสารง่ายกับประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนการยอมรับว่าผลิตภัณฑ์สำคัญมีผู้สร้างหลายฝ่ายไม่ได้ลดคุณค่าของผู้ริเริ่มแต่ทำให้เห็นแรงงานความสัมพันธ์และการตัดสินใจที่มักถูกซ่อนอยู่หลังตำนานผู้ประกอบการประเด็นสุดท้ายจากข้อความ SMS สู่สื่อสาธารณะผู้ใช้ร่วมสร้างหน้าที่ของ Twitter หนังสือติดตามช่วงที่ Twitter เปลี่ยนจากบริการข้อความสั้นไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสนทนาสาธารณะการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจาก SMS ทำให้ข้อความสั้นและส่งจากมือถือได้สะดวกแต่ความหมายของบริการไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้ก่อตั้งฝ่ายเดียวผู้ใช้เริ่มพัฒนาวิธีจัดระเบียบบทสนทนาและเชื่อมโยงข้อความเข้าด้วยกันรวมถึงการใช้แฮชแท็กก่อนที่บริษัทจะพัฒนาเครื่องมือค้นหาและหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสตามพฤติกรรมดังกล่าวนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลเติบโตผ่านการต่อรองระหว่างกติกาที่บริษัทออกแบบกับการใช้งานจริงๆของชุมชนหนังสือยังกล่าวถึงอิทธิพลของคนดังและความสนใจจากผู้ซื้อรายใหญ่ในช่วงต้นซึ่งช่วยยืนยันว่ามูลค่าของเครือข่ายไม่ได้เกิดจากโค้ดเท่านั้นแต่เกิดจากความสนใจร่วมการมองเห็นและความรู้สึกว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ที่ควรเข้าร่วมตั้นเชื่อมภาพการใช้งานนี้กับประเด็นความโดดเดี่ยวของผู้คนบางกลุ่มแม้การอธิบายดังกล่าวอาจกว้างเกินไปหากใช้เป็นเหตุผลหลักเพียงข้อเดียวจุดที่น่าเชื่อถือกว่าคือ Twitter ตอบสนองความต้องการหลายแบบพร้อมกันทั้งการติดต่อการประกาศตัวตนการติดตามเหตุการณ์และการเข้าร่วมบทสนทนาที่กำลังเคลื่อนไหวโดยสรุป Hashing Twitter เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สื่อสังคมธุรกิจเทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งผู้อ่านสายผู้ประกอบการจะได้มุมมองที่เป็นจริงมากขึ้นต่อคำว่าผู้ก่อตั้งเพราะหนังสือแยกให้เห็นว่าการมีไอเดียการสร้างองค์กรการรักษาอำนาจและการเล่าเรื่องต่อสาธารณะเป็นคนละความสามารถกันผู้ทำงานด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารจะได้ประโยชน์จากกรณีของข้อความสั้นการออกแบบที่มีข้อจำกัดจาก SMS และการที่ผู้ใช้ช่วยกำหนดฟังก์ชันสำคัญของแพลตฟอร์มขณะเดียวกันผู้สนใจประเด็นธรรมาภิบาลจะเห็นผลของการแบ่งเครดิตไม่ชัดเจนความขัดแย้งในทีมและอิทธิพลของนักลงทุนต่อการเปลี่ยนผู้นำสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือธุรกิจแบบยกย่องบริษัทคือวิธีการรายงานเชิงสืบสวนที่ไม่ปั้นผู้ก่อตั้งให้เป็นอัจฉริยะไร้ข้อบกพร่องบิลตันนำเสนอความสำเร็จของ Twitter ในฐานะผลลัพธ์ของความบังเอิญการทดลองความสามารถและการแข่งขันกันเองแม้ผู้อ่านควรตระหนักว่านี่คือการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนและแหล่งข่าวหนังสือยังมีคุณค่าเพราะทำให้ตำนานกำเนิดบริษัทกลายเป็นประเด็นให้ตรวจสอบมันไม่ได้สอนสูตรสร้างยูนิคอร์นแต่สอนให้มองต้นทุนทางอำนาจและมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มซึ่งผู้คนใช้ทุกวันหากคุณต้องการสนับสนุนนิคบิลตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่